Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo su vijesti dana. Izbio veliki požar u park šumi preko puta kombinata aluminijuma Podgorica. Otkup akcija A2A za elektroprivredu neće biti financijski problem, izjavila ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Cjelokupno osoblje ambasade Srbije u Skoplju povučeno na hitne konsultacije u Beograd, jer su nadležni organi pružili dokaze o ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv Srbije, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. SAD i Južna Koreja počele zajedničke redovne vojne vježbe, trajaće 11 dana uz učešće oko 65.000 vojnika. Novi američki specijalni izaslanik za Ukrajinu Kurt Volker počinje razgovore sa predstavnicima zvanične Moskve i Kijeva o rusko-ukrajinskom konfliktu. A u današnjoj emisiji čućemo što se krije iza Amfilohijeve inicijative za izmještanje mauzoleja sa Lovćena, istoričar sa Cetinja Miloš Vukanović.
Koga vidimo, Srpska pravoslavna crkva smatraju da molekulizacijom lika i djela Njegoša mogu nautiču na nešto što iz njihove interpretacije predstavlja odmetanje crnogorskog nacionalnog bića od nekog većeg srpskog.
Čućemo i što očekuje profesor i učenik u novoj školskoj godini u Crnoj Gori.
Nastava u ovoj školskoj godini za više od 100.000 učenika u Crnoj Gori počeće 4. septembra i odvijeće se prema reformisanim programima, ali i po starim udžbenicima, bar za sada.
Sa međunarodne scene bilježimo da je u oči gubernatorskih izbora u 16 ruskih regiona Kreml primijenio novu metodu eliminisanja ozbiljnih opozicionih protiv kandidata zvanu lokalni filter.
Ova mjera uvedena je nakon što je Dmitri Medvjedev, aktuelni premijer, ponovo uveo direktan izbor gubernatora pod kraj svog mandata na dužnosti predsjednika Rusije 2012. i zahtijeva da budući kandidati na tim izborima moraju sakupiti potpise između 5 do 10% lokalnih poslanika u regionima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Veliki požar izbio je danas u park šumi preko puta kombinata aluminijuma Podgorica, a vatra je zahvatila i prostor kompanije Plantaže. Vatra za sada ne ugrožava objekte, a komandir službe zaštite Andrija Čađenović kazao je da je požar velik, da su na terenu vatrogasci i pripadnici vojske. Ovo je treći požar od juče i nadležni sumnjaju da je podmetnut. Crna Gora se od početka jula suočava sa velikim brojem požara u primorskim i centralnim dijelovima zemlje. Za neke od njih nadležni vjeruju da su podmetnuti i do sada su zbog toga uhapšene dvije osobe. Način finansiranja kupovine oko 40% akcija A2A nije problem, jer elektroprivreda ima više novca nego što je iznos te transakcije, kazala je za dan ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Iako iznos od 35 miliona na godišnjem nivou nije mali, on u potpunosti odgovara profitnom potencijalu elektroprivrede Crne Gore, navela je Sekulić. Aktiviranjem put opcije otpočeo je prenos akcija A2A na državu za iznos od 250 miliona eura u 7 godišnjih rata. Region. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je odlučeno da se osoblje ambasade iz Makedonije povuče, jer su nadležni organi pružili dokaze o veoma ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv organa i institucija Srbije. Mi ćemo nastaviti da razvijamo prijateljske odnose Beograda i Skoplja. Naše je samo da naši ljudi budu pripremljeni i spremni da se zaštiti prijateljstvo Srba i Makedonaca, ali i da znamo kako je djelovati u drugačijem i novom okruženju koje nama nije bilo poznato do prije nekoliko mjeseci, rekao je Vučić. On nije želio da iznese više detalja, ali je rekao da će za 7 do 10 dana sve biti uobičajeno. Vlada Makedonije saopštila je da će u odnosu na glasanje za članstvo Kosova u UNESCO imati u vidu poziciju većine zemalja članica Evropske unije, javila je televizija Telma. Pojedini mediji javili su da je osoblje ambasade Srbije povučeno zbog eventualnog budućeg glasanja Makedonije o članstvu Kosova u UNESCO. Makedonija još čeka zvanično objašnjenje Beograda za povlačenje osoblja ambasade Srbije u Skoplju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedna osoba je poginula, nekoliko je povrijeđeno u Marseju na jugu Francuske, gdje je vozač kombija uletio na dva autobuska stajališta, prenose francuski mediji. Televizija BFTV javila je da je osumnjičeni uhapšen. SAD će od 23. avgusta suspendovati izdavanje neemigrantskih viza širom Rusije, saopštila je američka ambasada. Procedura je suspendovana u konzulatima u Sankt Petersburgu, Jekaterinburgu i Vladivostoku. Procedura za izdavanje viza će se nastaviti, ali samo u Moskvi. Ovaj potez američke ambasade je posljedica odluke ruske vlade o protjerivanju 755 američkih diplomata. Novi američki specijalni izaslanik za Ukrajinu Kurt Volker će se sastati danas sa izaslanikom Kremlja Vladislavom Surkovim u Minsku kako bi razgovarali o rusko-ukrajinskom konfliktu. To je početak trodnevnih diplomatskih napora da se ponovo pokrene rješavanje konflikta u istočnoj Ukrajini, gdje je u sukobu proruskih pobunjenika i ukrajinskih vlasti poginulo preko 10.000 ljudi od aprila 2014. Tada je Rusija aneksijom prisvojila dio ukrajinske teritorije. SAD i Južna Koreja počeli su zajedničke redovne vojne vježbe u vrijeme povećanih tenzija i zaoštrene retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa i Pjongjanga. Manevri će trajati 11 dana, a u vježbi će učestvovati 17.500 američkih i 50.000 južnokorejskih vojnika. Kompjuterski simulirane ratne vježbe se održavaju svakog ljeta i uvijek izazovu oštre reakcije Sjeverne Koreje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Veliki požar izbio je danas u park šumi preko puta kombinata aluminijuma u Podgorici, a vatra je zahvatila i prostor kompanije Plantaže. Kako je trenutno stanje, čućemo od komandira službe zaštite Andrije Čađinovića.
Rekao bih da je situacija trenutno kad su požari u pitanju na teritoriju glavnog grada dosta komplikovana. Jutro su 9:46 dobili smo dojavu da gori, da je veliki požar kod u parku preko puta kombinata aluminijuma Podgorica. Inače, napomenuo bih da je to veći požar od juče u popodnevnim časovima na istom lokalitetu, s tim što danas potpomognut izuzetno jaki sjeverni vjetar veoma brzo se raširio i zahvatio gotovo kompletnu površinu parka koja ide uz prugu. Jedan krak požara bio ušao u imovinu preduzeća Plantaže, ali da smo ga veoma brzo lokalizovali i da nije ugrozio bilo kakav infrastrukturni objekt preduzeća Plantaže. Što se tiče požara preko puta kapa, gore i nisko rastinje trava i porovi, ovdje nema kuća, nema infrastrukturnih objekata, repetitori koji se ovdje nalaze nisu ugroženi. 8 vatrogasnih vozila i 20 vatrogasaca službe zaštite glavnog grada su trenutno na lokalizaciji požara, potpomognuti sa dvije posade vojske Crne Gore koja se odmah odazvala i stavila svoje ekipe na raspolaganje. Također pomažu nam i po jedna posada iz službe zaštite glavnog grada i službe zaštite iz Bara, dvije cisterne komunalnih preduzeća vodovod i kanalizacije i čistoće koje nam stalno dopremaju vodu, jer bukvalno naša vatrogasna vozila ne smiju ni jednog trenutka da pustiti lokaciju zbog, ponavljam, izuzetno jakog sjevernog vjetra koji širi požar gotovo do magistrale. Također prije nekih 20 minuta u akciju gašenja uključili su se i dva aviona direktorata za vanredne situacije. MUP-a Crne Gore, čiji piloti ulažu maksimalne napore da nam pomognu iz vazduha, jer znamo da gašenje požara sa air traktorima baš i nije bezbedno kada duva jak sjeverni vjetar. Također, osim ovog požara koji je trenutno najkritičniji, imali smo nekoliko većih požara na Bioču. Tamo su bile dvije posade gasile požar, na kućama Rakića također dvije posade gasile požar. Trenutno aktivni požari u mjestu Gostilj i Ponari, to je teritorija gradske opštine Golubovci, gdje smo dobili dojavu da su čak i neke kuće ugrožene u podnožju brda. Također, aktivan požar u mjestu Vladne, gradska opština Tuzi, gdje smo također dobili dojavu da su kuće ugrožene u podnožju brda. Tamo su također dvije posade na lokalizaciji požara. Bio je jedan manji požar u bloku 6 koji je upravo lokalizovan i posada se vraća da se stavi nama na raspolaganje. Sve u svemu težak dan i očekujem, ako ovaj sjeverni vjetar nastavi, da će Boga mi biti posla tokom čitavog dana.
Bio je to komandir službe zaštite Andrija Čađinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svako malo Njegoš vaskrsava u Crnoj Gori kao povod za novu polemiku, dizanje starih tenzija i još jednu podjelu javnog mnjenja. Tako je prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije prije dva dana pozvao na izmještanje Njegoševog mauzoleja na Lovćenu i vraćanje stare crkvene kapele u kojoj su nekada počivali posmrtni ostaci najvećeg crnogorskog pjesnika, vladara i vladike. Zašto je Amfilohije tako uporan u svom zahtjevu koji godinama ponavlja i zbog čega je postojeći mauzolej trn u oku srpskoj crkvi, istoričarima i političkim krugovima oko nje? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ponavljajući da se Petar II. Petrović Njegoš nalazi u tamnici, kako naziva mauzolej koji je komunistička vlast podigla na Lovćenu, na mjestu gdje su Njegoševi zemni ostaci počivali u kapeli koju je 1925. podigla srpska dinastija Karađorđević, poručio je kako je počela obnova crkve kapele u kojoj je po sopstvenoj želji Njegoš sahranjen 1851.
Srušena je ta crkva, podignuto čudovište, pagansko, mnogobožačko, mesopotamski satrapa. Njegoš je u tamnici, on je u najgoroj tajnici koja postoji u Evropi. I to je sad proglašeno za novu Crnu Goru. Na tome se gradi novi identitet Crne Gore na takozvanim, kako kažu, zapadnim vrijednostima.
Inicijativa poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori za istoričara sa Cetinja Miloša Vukanovića, osim što je nerealna i u praksi neizvodljiva, nema ni istorijsko utemeljenje.
Još jedna inicijativa je samo pokušaj održavanje inicijative ka monopolizaciji kulturne istorije Crne Gore, jer gospodin Amfilohije i SPC smatraju da kontrolom simbola koji predstavlja oličenje crnogorskog nacionalnog identiteta sami mogu da kreiraju i da doprinose njegovom razvoju.
Sasvim suprotno misli istoričar Budimir Aleksić, poslanik opozicionog demokratskog fronta, koji smatra da je vraćanje kapele na mjesto mauzoleja tehnički izvodljivo i u simboličkom smislu time se samo ispunjava Njegošev amanet. Inicijativa za to, kako ističe Aleksić, nema nikakvu ideološku pozadinu.
Ideološki razlozi su rukovodili komunističku vlast da sruši crkvu, ali ne samo to, nego ideološki razlozi kada je riječ o tome da se svaki trag prisustva srpske i pravoslavne tradicije na ovom prostoru eliminiše. To su bili ideološki razlozi. I šta je normalnije nego što crkva traži da se njen poglavar, jer on je bio poglavar crnogorske mitropolije, i sadašnji crnogorski mitropolit traži da se ispoštuje volja njegovog prethodnika. Tu nema nikakvih osim crkvenih razloga u inicijativi mitropolita Amfilohija i crkve da se Njegoševa kapela vrati tamo gdje je bila i gdje je upravo Njegoš odredio da ona bude.
Posjetimo kosti Petra II. Petrovića Njegoša, najčuvenijeg pjesnika, filozofa i mislioca Crne Gore, koga istoričari umjetnosti porede sa Homerom, a koji je osim toga bio i crnogorski vrhovni, svjetovni i duhovni vladar. Od 1974. počivaju u mauzoleju koji je izgrađen po projektu slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Prije mauzoleja na Lovćenu je postojala skromna kapela, čije kamenje sačuvano. Mitropolit Amfilohije godinama traži njeno vraćanje na vrh Lovćena. Tim povodom više puta obraćao se vladi, a posebno 2013. kada je Crna Gora obilježavala dva stoljeća od Njegoševog rođenja. Zašto je Srpska crkva tako istrajna u svojim zahtjevima da se na Olimp Crne Gore, kako kolokvijalno nazivaju njenu najpoznatiju planinu, umjesto mauzoleja podigne nova stara kapela? Je li takva inicijativa na tragu nacionalnih svojatanja Njegoša, koji je za Srpsku crkvu i krugove oko nje uvijek bio crnogorski vladar, a srpski pjesnik? Ponovo Budimir Aleksić.
Prvo mislim da je Njegoš, on je i crnogorski, dakle bio je crnogorski mitropolit, pa samim tim i crnogorski vladar Crne Gore, dakle vladar Crne Gore, crnogorski vladar, ali također i srpski pjesnik, kako je sam za sebe govorio da srpskim jezikom govori i srpskom narodu u etničkom smislu pripada. Dakle, ja mislim da su to neke činjenice koje je on kazao i konstatovao i da i to treba poštovati.
Istoričar Vukanović pak smatra da u tom grmu leži zec i da je Amfilohijeva inicijativa na tragu utvrđivanja nacionalnog identiteta pod firmom ispravljanja historijske nepravde.
Krugovi unutar Srpske pravoslavne crkve smatraju da monopolizacijom lika i djela Njegoša mogu nautiču na nešto što iz njihove interpretacije predstavlja odmetanje crnogorskog nacionalnog bića od nekog većeg srpskog. Ovakav mauzolej u svojoj formi antičkog hrama predstavlja generalno jedan simbol humanizma i posvete geniju koji treba da predstavlja i da bude posvećen svim građanima Crne Gore. Sami gospodin Amfilohije nekakvom inicijativom za vraćanje kapele, naravno ne originalne kapele, nego kapele Karađorđevića, pokušava da monopolizuje jedan od tih simbola crnogorske nacije samo za jednu naciju, to je za srpsku naciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opozicioni demokratski front već nekoliko dana saopštenjima pokušava da ospori legitimnost krivičnog postupka koji se vodi protiv četvoro poslanika zbog nasilničkog ponašanja. U tom cilju demokratski front ukazuje da su u sličnim slučajevima vinovnici fizičkih incidenata kažnjavani prekršajno, odnosno novčanom kaznom, osim u slučaju poslanika demokratskog fronta koje tužilaštvo goni krivično po službenoj dužnosti. Otvaramo pitanje da li je moguće porediti različite događaje i da li se sa pravnog aspekta može koristiti analogija za osporavanje odluka nadležnih institucija. Pripremio Srđan Janković.
Da li je logično da u slučaju šamaranja turiste na plaži predsjednik Agencije za elektronske komunikacije Šaleta Đurović bude kažnjen prekršajno sa 350 eura, a da poslanici Demokratskog fronta za incident u Skupštini Crne Gore kada su nasrtali na poslanike Demokratske partije socijalista budu gonjeni krivično? Ovo je osnovno pitanje na kome insistira Demokratski front, koji u posljednjih nekoliko dana nabraja slučajeve nasilničkog ponašanja koji su okončani prekršajno, odnosno novčanom kaznom. Demokratski front ovim pokušava da ospori aktivnosti tužilaštva koje goni četvoro poslanika Milutina Đukanovića, Marinu Jočić, Milana Kneževića i Branka Radulovića, koji su u februaru ove godine u Skupštinskom holu verbalno napali dio poslanika DPS-a i kada je udarac zadobila poslanica Marta Šćepanović. Sa političke strane Demokratski front može da upoređuje odluke nadležnih institucija u kojima se za određenu vrstu nasilničkog ponašanja kažnjava novčano, a u drugim slučajevima nasilničkog ponašanja vinovnici se gone krivično uz skidanje poslaničkog imuniteta. Da li je moguće sa pravne strane porediti slučajeve i različite odluke nadležnih institucija, pitali smo advokata i političkog analitičara Sergeja Sekulovića. Iako ocjenjuje da je veoma teško analizirati datu situaciju, Sekulović kaže da postoje određene nelogičnosti u odlukama nadležnih.
Svaka s pravne strane kad se posmatra situacija, ona jeste nezgodna za analizu, jer kvalifikacija određenog ponašanja kao prekršaj ili krivično djelo je u nadležnosti tužilaštva i a priori je teško da mi možemo u bilo kojem trenutku kvalifikovati djelo ovako ili onako bez dublje analize samih činjenica konkretnog slučaja. Međutim, apsolutno stoji jedna nelogičnost da ukoliko postoje fizičke povrede, bilo da su one u konkretnom slučaju lakšeg karaktera, a u ovom drugom slučaju koje ste pomenuli nema apsolutno nikakvih fizičkih povreda, da se jedne radnje izvršenje tretiraju kao prekršaj i naravno podliježu prekršajnoj odgovornosti, a druge da se tretiraju kao krivično djelo. Ta čitava situacija navodi na sumnju, na legitimnu sumnju da se radi moguće i o političkim motivima za takvu jednu kvalifikaciju, jer apsolutno sa stanovišta zdrave elementarne logike to ne pije vodu.
Da bi Demokratski front pokazao da institucije imaju različite aršine, u saopštenju se pominju da je bivši gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša za napad na urednika dnevnog lista Vijesti, koji je zadobio tešku tjelesnu povredu, kažnjen prekršajno i platio 400 eura. Također je prekršajno odgovarala grupa koja je fizički napala jednu osobu u Herceg Novom. Istovremeno institucije se odlučuju da za incident u Skupštini, kada nije bilo teških povreda, poslanike Demokratskog fronta gone krivično. Prema riječima advokata Sekulovića, upravo je sud institucija koja treba da procjeni da li je incident u Skupštini krivično djelo.
Postoji nešto što je sudska nadležnost, tako da ja očekujem da sud u konkretnom slučaju, ukoliko utvrdi da nema elemenata biće krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti, nego da se radi ipak o djelu koje spada u zonu prekršaja, da sud odreaguje na adekvatan način, jer sud jeste određena vrsta brane, određena vrsta zaštite od eventualnih diskrecionih zloupotreba kvalifikacije strane tužilaštva, koju ipak u nekom širem teorijskom smislu spada u ili bliže izvršnoj grani vlasti nego uskom pravosuđu. Dakle, sudstvo u ovom trenutku mora da odigra svoju ulogu i da nam kaže o čemu se radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U ovoj školskoj godini crnogorski đaci i profesori će raditi po reformisanim planovima i programima shodno novim zakonima iz oblasti obrazovanja. Dok iz ministarstva uvjeravaju da se nakon reformi ulazi spremno u novu školsku godinu, iz sindikata prosvjete poručuju da je nastavni kadar zbunjen uoči ulaska u učionice. Što reforma donosi crnogorskim đacima, a što nastavnicima, bilježi Lela Šćepanović.
Nastava u ovoj školskoj godini za više od 100.000 učenika u Crnoj Gori počeće 4. septembra i odvijeće se prema reformisanim programima, ali i po starim udžbenicima, bar za sada. Najveće promjene, kako objašnjavaju profesori, pretrpjeli su humanistički predmeti, poput geografije i istorije za osnovne i srednje škole, iako ima promjena i u programima biologije i hemije. Međutim, iz Ministarstva prosvjete tvrde da većina predmetnih programa nije mijenjala sadržaje više od 30% i da crnogorski obrazovni sistem, nakon sprovedenih reformskih koraka, ulazi spremno u novu školsku godinu. Stoji u zvaničnom saopštenju na sajtu ministarstva koje potpisuje PR Milica Lekić. Ali predsjednik Podgoričkog sindikata prosvjete i profesor sa 30-godišnjim iskustvom iz učionice Slobodan Savović tvrdi da su uoči nove školske godine profesor izbunjeni jer ne znaju šta se sve od njih očekuje.
Time smo mi u stvari najviše zbunjeni. Zbunjeni smo s nekim najavama da je 80 programa praktično promijenjeno nastavnih i da uvode neke novine kao što su do sada je bilo ciljna nastava, da se postavljali smo ciljeve operativne ispred sebe u našim planovima koje smo trebali da dostignemo u određenom periodu. Sada se nastava izvodi po novom principu, to su takozvani ishodi.
Savović objašnjava i koji su to predmeti pretrpjeli najveće promjene.
Najviše što će imati istoriju u srednjim školama na nivou jednog časa nedeljno, a čak postoje i određeni obrazovni profili gdje će istorija biti istjerana i bit će jedino zastupljena kao izborna nastava. Dakle, o tome govorimo. Dalje, u osnovnim školama predmet geografija je doveden potpuno bez nekog racionalnog objašnjenja da je u 6. razredu. Ona je ukinuta i sada počinjemo sa izučavanjem geografije u 7. razredu. To će nam donijeti veliki problema ove školske godine.
Uprkos obećanjima PR-a ministarstva Milice Lekić da će Radio Slobodna Evropa imati odgovore na pitanje šta to zbunjuje nastavnike pred sam početak nove školske godine, ti odgovori do početka emisije nijesu stigli u našu redakciju. Podsjetimo, krajem prošle školske godine Ministarstvo prosvete je predložilo, a vlada usvojila set od 7 zakona iz oblasti obrazovanja. Početkom jula su ti zakoni usvojeni u Skupštini, a ministar prosvete Damir Šehović kazao između ostalog da su ti zakoni najveći iskorak ove vlade.
Mislim da je na taj način stvorena pretpostavka da se ostvari cilj kojim smo se vodili kada smo osmišljavali reformu, a to je unapređenje kvaliteta svih nivoa obrazovanja u Crnoj Gori. Ova reforma želi da afirmiše znanje, želi da podstakne znanje, želi da u svoj fokus ima učenika. Ova reforma je stvorila pretpostavke za posticanje tog znanja i za nagrađivanje najboljih i učenika i profesora. Ova reforma je dala odgovore i na pitanje usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada.
Jednim od zakona je svim nastavnicima smanjena norma na 18 časova neposrednog rada sa učenicima, dok je nastavnicima razredne nastave norma usklađena sa obrazovnim programom, da rasterećenje ne bi negativno uticalo na nastavni kadar. Slobodan Savović, profesor istorije i geografije, također smatra da reforma u ovoj školskoj godini neće proizvesti tehnološki višak nastavnog kadra, ali se pita da li to crnogorskom obrazovnom sistemu više nijesu važne društvene nauke i zašto nije bilo do sada obuke za nastavni kadar koji reformu treba da sprovede u učionici. Savović nadležnima postavlja i pitanje zašto se u još jednu reformu obrazovanja ulazi tako brzo i u tom obimu.
Zbog čega ovako masovno, zbog čega preko koljena se ušlo u reformu, neću da vjerujem da je to urađeno zato što je bio dat zadatak od strane vlade i ministarstva prosvjete. Neću prosto da vjerujem da je to samo eto bio domaći zadatak. Ako je, onda smo mi žrtva jednog uspješnog i neuspješnog domaća i zadatka.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Izdvajamo i minute za aktuelnosti iz svijeta. Uoči septembarskih izbora za gubernatore u više od 10 ruskih regiona, kritičari aktuelne ruske vlasti upozoravaju da se koriste zakonski mehanizmi kako bi se umanjile šanse protiv kandidata lojalistima Kremlja da eventualno pobjede. Mehanizam je poznat kao lokalni filter, prenosi Biljana Jovičević.
Jevgeni Rojzvan, politički jastreb i gradonačelnik četvrtog po veličini ruskog grada Jekaterinburga, bez dvoumljenja procjenjuje svoje izborne šanse na predstojećim regionalnim gubernatorskim izborima, ukoliko bi naravno uspio da dođe do izborne kutije.
Ja bih pobijedio, vrlo jednostavno.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa prošle sedmice Rojzvan, koji je 2013. pobijedio vladajuću Jedinstvenu Rusiju predsjednika Vladimira Putina i postao gradonačelnik grada na Uralu i Jekaterinburga. Međutim, glasači u Rojzmanovom rodnom regionu, Sverdlovsk, neće imati šanse da glasaju za 54-godišnjeg političara na gubernatorskim izborima za jedan od 16 ruskih regiona na kojima će se glasati u Rusiji 10. septembra, što je relativno blizu predsjedničkim izborima koji će se održati 18. marta iduće godine i na kojima se uveliko očekuje Putinova pobjeda. Rojzman i političari u drugim regionima kažu da su onemogućeni da izađu na izbore kao kandidati koje bi građani birali zahvaljujući zakonskom mehanizmu poznatom kao lokalni opštinski filter, za koji kritičari kažu da se zloupotrebljava za onemogućavanje potencijalno jakih protiv kandidata Kremlja da učestvuju na izborima. Ova mjera uvedena je nakon što je Dmitri Medvjedev, aktuelni premijer, ponovo uveo direktan izbor gubernatora pod kraj svog mandata na dužnosti predsjednika Rusije 2012. i zahtijeva da budući kandidati na tim izborima moraju sakupiti potpise između 5-10% lokalnih poslanika u regionima. Sa vladajućom Jedinstvenom Rusijom, koja dominira lokalnim vlastima širom zemlje, sakupljanje neophodnih potpisa lokalnih poslanika predstavlja ogromnu barijeru za opozicione kandidate i druge potencijalne izazivače regionalnih elita odanih Kremlju, navode analitičari. Zagovornici ovog procesa pa kažu da to spriječava dovođenje marginalnih kandidata na birališta. Rojzvan pa kaže da je u regionu Sverdlovsk ovo bilo upotrijebljeno samo zato da se onemogući učešće kandidata sa veoma malim šansama da budu ozbiljni protiv kandidati aktuelnom Jevgeniju Kujvaševu, kojeg je Putin imenovao za vršioca dužnosti gubernatora u aprilu uoči predstojećih izbora.
Počistili su cijeli teren. Nema niti jednog jedinog jakog izazivača, niti jednog jakog kandidata kojem je čak i dozvoljeno da se približi.
Rekao je Rojzvan o predstojećim izborima.
Ja sam pokušao, ali su me ubijedili da je lokalni filter nepremostiv. To su pravila igre sada.
Kaže gradonačelnik Jekaterinburga. Kritičari Rojzvana ga pak optužuju da nije ni pokušao ozbiljno da sakupi potrebne potpise za odobravanje kandidature. Teško mi je povjerovati da je bezobzirni gospodin Rojzman, visoki zvaničnik i državnik, gradonačelnik velikog grada koji svakako ima i određene administrativne resurse na raspolaganju, neka vrsta slabe male žrtve koju progoni režim, rekla je Ela Pamfilova, šefica Ruske centralne izborne komisije, u intervju za ruski poslovni dnevnik RBK ranije ovog mjeseca. Ali Rojzmanove kritike oko lokalnog filtera za gubernatorske kandidate izbile su na površinu nakon što je prošle sedmice objavljena nova studija koju je uradila organizacija bivšeg ruskog ministra financija Alekseja Kudrina, dugogodišnjeg Putinovog saveznika. Studija je naime usvrdila da pomenuti mehanizam u aktualnoj formi čini da zaista alternativni izbor bude praktično nemoguć u apsolutnoj većini slučajeva.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj današnjeg izdanja podsjetit ćemo vas na najvažnije vijesti. Izbio veliki požar u park šumi preko puta kombinata aluminijuma u Podgorici. Otkup akcija A2A za elektroprivredu neće biti financijski problem, izjavila ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Cjelokupno osoblje ambasade Srbije u Skoplju povučeno na hitne konsultacije u Beograd jer su nadležni organi pružili dokaze o ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv Srbije, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja počele zajedničke redovne vojne vježbe, trajaće 11 dana uz učešće oko 65.000 vojnika. Novi američki zaslanik za Ukrajinu Kurt Walker počinje razgovore sa predstavnicima zvanične Moskve i Kijeva o rusko-ukrajinskom konfliktu. Toliko u pregledu aktuelnosti za ponedjeljak 21. avgust, poštovani slušaoci. Producent emisije je Mahir Al-Shani. Moje ime je Jasna Vukićević i u ime ekipe Radija Slobodna Evropa, programa za Crnu Goru, vam zahvaljujem na pažnji.